Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobar dan, poštovani slušaoci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić na početku emisije koja je danas posvećena drugom gudačkom kvartetu Petra Iljiča Čajkovskog. Veliki ruski romantičar je u razdoblju između 1871. i 1876. kada je, moglo bi se reći, postavljao kamene temeljce svoje karijere, napisao tri gudačka kvarteta, mada se prvi put ovom žanru okrenuo nekoliko godina kasnije, 1865. Još uvek je bio student konzervatorijuma u Sankt Petersburgu, kada je u avgustu te godine počeo da piše kvartet u B-duru, koji je doduše tri meseca kasnije ostao nedovršen. To je muzika koja je danas poznata pod nazivom Kvartetski stav u B-duru. Među onim kvartetima koje je završio, svakako je danas najpoznatiji prvi u D-duru opus 11, premijerno izveden u Moskvi 1871. godine na koncertu koji je kompozitor organizovao želeći da predstavi svoja nova dela. Tri godine kasnije, dakle 1874. napisao je kvartet u F-duru, označivši ga kao opus 22. Završen početkom godine, premijerno je nakon kompozitorove revizije izveden u martu te 1874. u okviru muzičke večeri koju je organizovao Anton Rubinštajn. Sam Rubinštajn je komentarisao nakon premijere da stilski to nije bila kamerna muzika i da je nije razumeo, ali su izvođači kao i neki drugi muzičari koji su prisustvovali tom prvom izvođenju bili oduševljeni. Kompozitorov brat Modest je Čajkovskog u pismu izvestio da je slavni violončelista Karl Davidov izjavio da je to njegovo najbolje ostvarenje, a da je violinista Leopold Auer izrekao jedan od najvećih komplimenata koji se mogu uputiti kompozitorima kvarteta, da muzika poseduje snagu jednog Beethovena. Čajkovski se zahvalio na lepim rečima i u pismu takođe i sam potvrdio da ovu kompoziciju smatra jednom od svojih najboljih. Nijedno delo nije tako jednostavno i tako lako poteklo iz mene. Napisao sam ga praktično u jednom dahu, a smatram da kompozicije koje nastaju tako spontano imaju velike šanse da ostvare uspeh. Na samoj premijeri, inače, najubedljiviji je bio lagani stav koji je čak izveden na bis. Kvartet broj 2 se odvija kroz četiri stava, a karakteriše ga mračnije raspoloženje nego što je to slučaj sa njegovim prethodnikom, a svakako i ne uživa takvu popularnost kao kvartet opus 11. U tu mračnu atmosferu uvodi već disonantni adagio, koji potom prelazi u moderato assai, ali atmosfera stava se nikada u stvari ne podiže. Teme koje podsjećaju na arije ljubavi i besa, kako je primetio kritičar James Reel, izlaže uglavnom jedan instrument, dok ostali predstavljaju nervoznu pratnju. Nepravilni ritam, karakterističan za ruski folklor, odlika je drugog stava, u kojem centralni trio donosi jednu šarmantnu pak valcer epizodu i u kojem kraj dostiže izvesni dramatični vrhunac. Sledi potom Andante Manon Tanto, rondo sa početnim lamentom koji na kraju ujedinjuje muzički tok ovog stava i najzad finale Allegro con moto, nešto vedriji, srećniji muzički komad u kome se većina tema i njihovih varijacija odvija nad galopirajućim ritmom. Deo ovog stava je jedna mala fuga zasnovana na početnoj temi kojom se čitavo delo i završava. U današnjoj emisiji Autogram, kvartet broj 2 u F-duru opus 22 Petra Iljiča Čajkovskog ćete slušati u izvođenju Borodin kvarteta.
Thank you.
Izvođenje u Borodin kvarteta slušali ste Gudački kvartet broj 2 u F-duru opus 22 Petra Ilića Čajkovskog, delo kome je bio posvećen današnji autogram. U nastavku emisije u izvođenju istog ansambla slušat ćete i prvi stav trećeg Gudačkog kvarteta Čajkovskog, opus 30. Poštovani slušalci, bio je ovo prvi stav trećeg gudačkog kvarteta Petra Ilića Čajkovskog u izvođenju Borodin kvarteta. Emisija Autogram je završena. Pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić.